Бейжің уақыты сағат 19.
Жаңалықтар мен медиа шолу. Ақпарат айдыны.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин төраға бұйрығына қол қойды. Ли Кечан, Медведевпен бірге жүнгі Ресей зұңлыларының 24-ші реткі мерзімді кездесуін өткізді. Тілшілерді бірге қабылдады. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Ли Жаншу басқарды. Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысы мен мүгедектер олимпик спорт жарысының құт белгісі жариялау салты өткізілді. Ханжын қатынасты әрі құт белгіні жариялады. Үйжін профессордың ізгі істерінен баяндама жасау мәжілісі ашылды. Венесуэла үкіметі ішінара қарсы топтармен келісімге келгендігін жариялады. Меркель Нейтаньяхудың Йордан өзені аңғарын қосып алу жоспарын сындады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 17 күні төраға бұйрығына қол қойып, мемлекеттік 13 кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13 мәжілісі 9 айдың 17 күні түстен кейін дауысқа салып мақұлдаған мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулысына сай 42 адамға мемлекеттік орден, мемлекеттік құрмет атағы берілді. Төраға бұйрығына сай, Үймин, Шинжилан, Әйел, Сунжиадун, Лияннен, Жаңфучин, Юанлунпин, Хуаншихуа, Туююларға Әйел республика ордені берілді. Лауир Кастро, Урус, Куба, Махазакири, Силинтун, Әйел, Тайланд, Салим Ахмед Салим Танзания. Галина Вениаминова Куликова Айл Реси. Жан-Пьер Лафаран Франция. Елизавет Крухка Айл Канада Достық ордені берілді. Епиджен Уэнжун. Танрындун Мэнзу. Гуфанжу. Чынкайджаға халық қалымы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Ии Айл. Вейсинхуа, Кауминмендерге халық ағартушысы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Ваңмың, Чиньи әйел, Голаньенге әйел, халық көркемөнерші деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Қайрат Мамут, ұйғыр, Шин Ляңлян, Майшенді, Жаңчауға халық қаһарманы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Ваң Вэньцзяо, Ваң Юйді, Хуйзу, Ван Чимин, Ван Чисай, Бурмакан Молда, Айл, Кыргыз, Чу Янфу, Ли Баоко, Ту Гуйма, Айл, Монгол, Кау Дырунга, Тулун, халық өнегісі деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Жодиға Заңзу, ұлттар ынтымағында көрнекті үлес қосушы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Тунжен Хуаға, Брил 200-ге көрнекті үлес қосушы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Лидавиға дипломатиялық қызметте көрнекті үлес қосушы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді. Фанжиншиға әйел мәдени мұраларды қорғауға көрнекті үлес қосушы деген мемлекеттік құрмет атағы берілді.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңғы Ли Кечан жерлік уақыт 9 айдың 17 күні түстен кейін Санкт-Петербургте Ресейдің зұңғы Медведевпен бірге жүнгі Ресей зұңғыларының 24-ші реткі мерзімді кеңесін басқарып өткізді. Ли Кечан былай деді, жүнгі мен Ресей ең үлкен көрші ел. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіне тұрақты алқа ел. Биыл жүнгі мен Ресей дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ өзара құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, өзара пайда жеткізе, ортақ игіліктену принципі бойынша эки эл катынасынын нык кадам менен алга басуун, акаусуз дамуун жебеп келеди. Таяуда төрага Си Цзиньпин Ресейде сәттүү сапарда болду. Эки эл катынасы жаңы дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік катынас деңгейіне көтерілді. Халықаралық саяси экономикалық ауқымда тұрақсыз факторлар көбейген жағдайда Жүнгі мен Ресей стратегиялық серіктестікті күшейтіп, саяси сенімділікті арттырып, нақты серіктестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі жаққа тиімді болумен бірге өңірдің әуелі дүниежүзінің гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғауға белсенді бейнелер көрсетті. Ли Кычаң мен Медведев мемлекеттік кеңес сұңлыйының орынбасары Жүнгі Ресей гуманитарлық серіктестік комитетінің төрағасы Сун Чонланның мемлекеттік кеңес сұңлыйының орынбасары Жүнгі Ресей сұңлыларының мерзімді кеңес комитетінің Жүнгінің шығыс солтүстік районы мен Ресейдің қиыр шығыс және Байқал райондық үкіметтер арасы серіктестік комитетінің төрағасы Ху Чунхуаның Жүнгі Ресей қаржы қосу энергия серіктестік комитетінің Жүнгі жақ уәкілінің сондай-ақ қатысты механизмдердің Ресей жақ жауаптысының Ресей зұңлиының бірінші орынбасары Сервановтың зұңлиының орынбасарлары Козак, Горкова, Акимов қатарлардың қызмет мәліметін тыңдады. Екі ел зұңлилары екі жақтың әрқайсы комитеттерінің бір жылдан бергі нақты өнімді қызметтерін толық тұрақтандырды. Ли Кычаң мыналарды анық айтты. Жүнгі бір белдеу бір жол дәріптемесін Еуропа Азия экономика одағы мен анағұрлым ойдағыдай ұштастыруды, екі жақты сауданың орнықты арту беталысын сақтауды, саудаға қаржы қосуды қолайландыру деңгейін жоғарылатуды, екі жақты сауда сомасын, екі еселеу нысанасын құлшына жүзеге асыруды қалайды. Энергия саласындағы ірі нысандар серіктестігін бірлікте ойдағыдай атқарып, қос бағытта есік ашуды кеңейтіп, мұнай айыру бір тұлғаланған серіктестік үлгісін қарастыру керек. Ғылым техникада жаңалық ашу серіктестігін тереңдетіп, бірін-бірі толықтау басымдығын сәулелендіріп, екі елдің негіздік зерттеу, қолданылмалы зерттеу, ғылым техника жетістіктерін кәсіп салаландыру, қатарлы жақтардағы серіктестік көмескі үшін толық ашу, Жүнгі мен Ресейдің ғылым техникада жаңалық жарату жылын ойдағыдай өткізу тиіс. Екі жақтың финанс, ауыл шаруашылығы, жерлік орындар, гуманитарлық ауыс-күйіс саласындағы серіктестігін онан ары кеңейту, Жүнгі Ресей қатынасының үздіксіз тың деңгейге көтерілуін жебеу қажет. Медведев былай деді. Биыл Ресей Жүнгі қатынас жөнінен маңызды жыл. Жүнгі жаңа Жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алып құттықтайды. Сонымен бірге Ресей Жүнгі елдері дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алады. Ресей мен Жүнгі маңызды дос көрші ел. Қазір екі ел қатынасы ең жақсы деңгейде тұр, әрі жаңа дәуірге қадам тастады. Жүнгімен болған қатынасты дамыту Ресей дипломатиясының алдымен ескеретін бағыты әрі Ресейдің өзіндік даму қажетіне үйлеседі. Екі жақ халықаралық сахнада тығыз серіктесіп, көп жақты саладағы халықаралық ережелерге бойсынып, сыңар жақты жазалауға қарсы тұруды дәріптеп келеді. Дүниежүзі жағдайында орнықсыздық көбейіп, қорғанбаздық үздіксіз бас көтерген жағдайда Ресей Жүнгімен стратегиялық қарым-қатынас пен нақты серіктестікті тереңдетіп, энергия қатарлы дәстүрлі салалардағы серіктестікті ойдағыдай өрістетумен бірге жасанды зерде, машина адам қатарлы жоғары ғылым техника саласындағы серіктестікті кеңейтіп, екі жақтың сауда көлемін онан ары ұлғайтып, энергия, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, авиация, ғарыш, ядро энергиясы қатарлы салалардағы серіктестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді жебеп, екі елдің сауда сомасын еселеп арттыру нысанасын құлшына жүзеге асыруды қалайды. Ресей жерлік орындардың серіктестігі мен гуманитарлық ауыс-күйісіне мән береді. Екі елдің жерлік орындарының, жоғары мектептерінің, жастарының ауыс-күйісін онан ары ілгерілетіп, екі ел қатынасының халық райы негізін бекемдеуді қалайды. Екі ел зұңлиы ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Кездесуден кейін Ли Кычаң Медведев пен Жүнгі Ресей зұңлиларының 24-ші реткі мерзімді кеңесінің бірлескен мазмұндамасына қол қойды, әрі қаржы қосу, экономика сауда, ауыл шаруашылығы, ядро энергиясы, ғарышкерлік, ғылым техника, цифрлы экономика қатарлы салалардағы 10 түрлі екі жақты серіктестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиы Ли Кычаң жергілікті уақыт 9 айдың 17 күні түстен кейін Санкт-Петербургте Ресейдің зұңлиы Медведевпен бірге тілшілерді қабылдады. Эки эл зуңлыйлары 24-нчү реткі жуңгы мен Ресей зуңлыйларының мерзімдік кеңесінің нәтижесіне белсенді баға берді. Ли Кэчян былай деді, жуңгы мен Ресейдің нақты селбестігінде жан жақты, кең салалы, жоғары өрелі ерекшелік жарыққа шықты. Екі жақ энергия сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікте тың табыстарға қол жеткізіп, шекараттаған электрондық сауда, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікте үздіксіз тың жарқын түйіндерді жаратты. Екі жақтың бір тұлғаланған селбестікті тереңдету жөнінде белсене ізденіс жасап, энергия селбестігінің үстеме құнын арттырып, екі жақты сауда сомасының еселену нысанасының уағында іске асуына дем беруін үміт етемін. Жұңғы мен Ресей көп жақтылықпен еркін сауданы қолдайды. Жұңғы есікті онан ары айқарашып, жасау кәсібін жаппай ашық ұстайды. Ресей кәсіп орындарының орайды мықты игеріп, жұңғыға белсене қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Екел сыртқа есікті айқарашу және өзара есікті ашық ұстау арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, ортақ дамуды жүзеге асыру керек. Келер жылы және оның арғы жылындағы жұңғы мен Ресейдің ғылым техникада жаңалық ашу жылы орайынан ойдағыдай пайдаланып, селбестік көмескі күшін ашып, ғылым техникада жаңалық ашу селбестігінің дәрежесін жоғарлатуды ілгерілету қажет. Медведев былай деді, Ресей жұңғымен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік түйінін дәстүрлі энергия саласынан жоғары ғылым техника саласына қарай кеңейтіп, Ресей мен жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серттестік қатынасына тың қозғаушы күш қосуды қалайды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі 9-шы айдың 17-ші күні түстен бұрын Бейжіңдегі халық сарайында бірінші жалпы жиынын өткізді. Мәжілісті комитет бастығы Ли Жаншу басқарды. Еліміздің негізгі заңында былай деп белгіленген. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті мемлекеттің орденімен даңқ атағын беруді белгілейді. Мемлекет төрағасы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің ұйғарымына сай мемлекеттің орденімен даңқ атағын береді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында ЖКП орталық комитеті негізгі заңға мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру заңына сай мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын бағалау, тарату қимылын өрістетіп, Жұңқа халық республикасының құрылысы мен дамуына елеулі үлес қосқан бір топ үлгілі адамдарды салтанат пен мадақтауды ұйғарды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің комитет бастықтары мәжілісі бағалау ақуалы және мемлекеттік орден сондай-ақ мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі ұсыныс кандидаттарын қарады және мемлекеттік орден сондай-ақ мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулы жобасын алға қойды. Комитет бастықтары мәжілісінің тапсыруымен мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң түзім қызметі комитетінің меңгерушісі Шын Чуньяу жобаға түсінік жасап, мемлекеттік орден және мемлекеттік даңқ атағын берудің келелі маңызын байымдап, жоба дайындау қызметінің барысын және осы ретке тарату қимылында игерілген негізгі принциптерді сондай-ақ қаулы жобасының басты мазмұндарын таныстырды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі 9-шы айдың 17-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Ли Жаншу мәжілісті басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы мемлекеттік орден және мемлекеттік даңқ атағын беру жөніндегі қаулыны мақұлдады. Мәжілісте дауысқа салуға қатысты істер аяқтағаннан кейін Ли Жаншу сөз сөйледі. Ол былай деді, Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында негізгі заңға, мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағы заңына сай, мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, арнаулы мәжіліс ашып, мемлекеттік орден және мемлекеттік даңқ атағын беру жөнінде қаулы мақұлдады. Төраға Ши Цзиньпин төраға бұйрығына қол қойып, жаңа жұңғының құрылысы мен дамуына елеулі үлес қосқан еңбек сіңірген үлгілі тұлғаларға мемлекеттік құрмет атағын тұңғыш рет берді. бұл мемлекет танымын күшейтіп, социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың күшті біріккен күшін қалыптастырудың реал қажеті. Социалистік өзекті құн көзқарасын сәулелендіріп, дәуір рухын шоғырландырудың реал қажеті. Негізгі заңды жаппай атқарып, мемлекет өрденіне құрмет ету тізімін тиянақтандырудың маңызды шарасы. Ли Чжаншу былай деп атап көрсетті. Жаңа Жунгу құрылған 70 жылдан бері. Жунгу коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, сирек кездесетін экономикалық даму кереметтері мен саяси орнықтылық кереметтерін жаратты. Жунха ұлты еңсе көтеруден баюға, баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті жүзеге асырды. Құлашын кең жайған осы тарихи барыста сансыздаған таңдаулы жұңға ұландары, мемлекеттің дамуы, алға басуы, халықтың бақыты, алаңсыз болу үшін жан қиярлық пен қалтқысыз үлес қосып, жан тебірентерлік ізгістерді қалдырып, өшпес еңбек сіңіріп, жұңғышы социализм істерінің шұғылалы дастанын бірге жазды. Осы рет республикалық өрден мен мемлекеттік таң қатағын алған 36 адамның барлығы әр жақтағы уәкілдік сипатқа, символдық сипатқа ие. Көрнекті үдес қосқан таңдаулы адамдар. 70 жылдан бері көптеген халықаралық дос қайраткерлер жұңғының осы замандану құрылысын қызу ынтамен қолдап, жұңғымен шетелдің ауыс күйсін, селбестігін жебеу, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғау жолында көрнекті үлес қосты. Осы жолы достық орденімен марапатталған шетелдік 6 саяси қайраткер, халықаралық достар солардың уәкілі. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің шешім жасауы. Мемлекет төрағасы төраға бұйрығына қол қою формасы арқылы оларға мемлекеттің ең жоғары даңқын беру, олардың ерен еңбектерін барынша үгіттеу, атап айтқанда бүкіл қоғамда жарамдылардан өнег алу, қаһармандарды қадірлеу, үздік болуға ұмтылу сынды тамаша ауқым қалыптастыру. Атап айтқанда негізгі заң мен басқару рухын әйгілеу керек. Жұңғышы социализм істерінің ұйыстыру қуаты мен баурау қуатын күшейтіп, бүкіл елдегі әрл қалқын Ши Цзиньпин жолдас түйтік еткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтастырып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету. Жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізу. Жұңға ұлтының ұлы гүлдену сынды жұңғарманын жүзеге асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге ана ғұрлым ойдағыдай ынталандыру керек. Сонымен бірге жұңғы коммунистік партиясының, жұңғы өкіметінің, және жұңғы қалқының дүние жүзі бейбітшілігіне талпынатын, және оны қорғайтын, адамзат өркениетінің алға басуын ілгерлететін, және жебейтін берік жігермен кең пейілділігін де әйгіледі.
Өз хабарымыз. Бейжин 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысы мен мүгедектер олимпик спорт жарысының құт белгісін жариялау салты 9 айдың 17 күні Бейжиндегі Шуган Бақшы районындағы мемлекеттік қысқы спорт жаттығы орталығының мұздоп сарайында салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зұңлия 24-ші кезекті қысқы олимпик спорт жарысы басшылық группасының бастығы Хан Жын қимылға қатынасты. Сондай-ақ Бейжин қысқы олимпик спорт жарысының Бинг Дундун атты құт белгісін жариялады. 9 айдың 17 күні кеште мемлекеттік қысқы спорт жаттығы орталығының мұздоп сарайы думанға бөленді. Сағат 19-дан 25 минут өткенде Хан Жын мен халықаралық олимпик спорт комитетінің төрағасы Томас Бах мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бастығы Бейжин қысқы олимпик спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы төрағасы Гу Чжуньвэн сондай-ақ спортшылар мен қарымыз спортшыларының уәкілдері бірге құрылғыны ашып Бейжин қысқы олимпик спорт жарысының құт белгісі Бинг Дундун жұртқа көрсетілді. Бейжин қысқы олимпик спорт жарысының құт белгісі Бинг Дундун мысық аю формасында жобаланған. Мұз кіршіксіздіктің қайсарлықтың символы. Қысқы олимпик спорт жарысының ерекшелігі құт белгісі Бинг Дундун мейірбандықтың, ақаусыздықтың, қағылездіктің, сүйкімділіктің нышаны болып, мысық аюдың тұлғалық образына сай келеді. Ол қысқы олимпик спортшыларының дене қуатмығымдығының, қайтпас қайсарлығының, адамды шабыттандыратын олимпик рухының символы саналады. Соңынан ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Бейжің қалалық партия комитетінің шужиі, Бейжің қысқы олимпик спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің төрағасы Цай Чи және Хэби өлкесінің бастығы, Бейжің қысқы олимпик спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы төрағасы Шу Чин, Жунго мүгедектер бірлестігінің төрағасы, Бейжің қысқы олимпик спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы төрағасы Чан Хайди, сондай-ақ мүгедек спортшылар мен қар мұз өрен спортшыларының уәкілдері, Бейжің мүгедектер олимпиадасының құт белгісі Шуэрунруның пердесін ашып жұртпен жүздестірді. Бейжің қысқы мүгедектер олимпик спорт жарысының белгісі Шуэрунрун шырақ формасында жобаланған. Бұл пәктіктің, көркемдіктің белгісі. Әрі қар мұз спортының ерекшелігі болып, дүние өркениетінің ауыз күйш жасап бір-бірінен үлгі алу, жарасымды даму ұстанымын әйгілейді. Шам шырақ, мол өнім алу, шаттыққа шому, мейірбандық пен шұғылалы күнге уәкілдік етеді. Сонымен қатар қысқы мүгедектер олимпик спортшыларының бәсеке рухын және дүниежүзіне шабыт беретін қысқы мүгедектер олимпик спорт танымын көрнектілендіреді. Жариялау салтында Бейжің қаласының бастығы, Бейжің қысқы олимпик спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы төрағасы Чэн Жинин және олимпик спорт комитетінің төрағасы Бах жеке-жеке сөз сөйледі. Сондай-ақ халықаралық мүгедектер олимпик спорт комитетінің төрағасы Андреу Пасенстің арнау сөз кескіні таратылды.
Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік кеңес кеңсесі жалпы халықтық дене шынықтыру мен дене тәрбие тұтынуын шебеп, дене тәрбие кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратты. Пікірде он жақтағы саясаттық шара ортаға қойылды. Бірінші, өкімет құрылымдарын ықшамдап, ұқықты төменге беру. Ұқықты төменге беру мен басқаруды ұштастыру. Қызмет өтеуді сапаландыру реформасын тереңдетіп, дамудың көмескі күшін ашу. Екінші, шаруашылық саясатын кемелдендіріп, даму ортасын жақсарту. Үшінші, дене тәрбие тұтынуын жебеп, дамудың қозғаушы күшін арттыру. Төртінші, алаң құрылғыларын құрып, қамдауды тебіндету. Бесінші, тек шарқылы қолдауды күшейтіп, базар тұлғасын кемелдендіру. Алтыншы, кәсіп құрылымын жақсартып, онымен қамдауды молайту. Жетінші, шаруашылықтың орналасуын сапаландырып, сәйкесті дамуды жебеу. Сегізінші, дене тәрбие қимылын оздырып, тоғыспалы дамуды жебеу. Тоғызыншы, үлгі көрсетіп, жетекшілік етуді күшейтіп, дамудың дәнекерін қалыптастыру. 10-шы. Кәсіп негізін бекемдеп, қызмет өтеу деңгейін жоғарылату.
Синьхуа агенттігінің хабары тілшінің осы айдың 17-ші күні Жунго банкесінің Манила бөлімше банкесінен ұғысуына қарағанда, Жунго банкесі сол күні осы банкенің Маниладағы бөлімшесінің Филиппиндегі халық ақшасындық есеп жасау міндетін үстіне алғандығын жариялаған. Сонымен Жунго банкесі Жунгоның Шанган ауымын Тайвань районында және Германия, Франция, Австралия, Малайзия, Венгрия, Оңтүстік Африка, Замбия, АҚШ, Жапония, Филиппин қатарлы жерлерде халық ақшасымен есеп жасауды іске асырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Англияның бас вәзірі Борис Джонсон 9 айдың 16 күні Люксембургте Еуропа одағы комитетінің төрағасы Юнкер мен Еуропа одағынан шегініп шығу келісіміндегі запас орналастыру қатарлы тақырыптар жөнінде кеңес өткізді. Бірақ екі жақ алауыз болып, кеңес нәтижесіз аяқтады. Еуропа комитеті кездесуден кейінгі мәлімдемесінде мынаны баса дәріптеді. Англия Еуропа одағынан шегініп шығу келісіміне сыйымды. Заңды әрі икемді запас орналастыру жобасын ортаға қоюға міндетті. Алайда Еуропа одағы қазіргі дейін қатысты шешу жобасын тапсырып алған жоқ.
Синьхуа агенттігінің хабары Венесуэла үкіметі 9 айдың 16 күні ішінара қарсы топтағылармен пікірлесу механизмін қайта бастағандығын жариялады. әрі саяси экономика сияқты ішінара келісімдерді жасасты. Екі жақ келісімде бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты белгілемелеріне сай, мұнайды азық-түлік, дәрі-дәрмек және негізгі қызмет өтеуге айырбастау жоспарын атқаруды ұсыныс етті. Венесуэла алғабасар партиясы қатарлы 4 партия топпен үкімет пікірлесу келісіміне қол қойды. Бірақ комитет парламентінің төрағасы Гуайду қарасты Халық еркі партиясы, сондай-ақ Әділет бірінші партиясы, Демократиялық қимыл партиясы қатарлы негізгі қарсы партиялар келісімге қол қоймады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штатының президенті Трамп 9 айдың 16 күні парламентке хат жолдап, Америка Құрама Штаты мен Жапония кеден салығы қорғаны және цифрлы сауда жөнінде алғашқы келісім жасасты деді. Бірақ Жапония жақ бұған төтенше сақ болды. Ақсарайдың сол күні кеште жариялаған хаты бойынша, Америка Құрама Штаты мен Жапония алдағы бірнеше аптада кеден салығы қорғаны мен цифрлы сауда жөнінде келісімге қол қояды. Екі келісімді парламенттің бекітуінің қажеті жоқ.
Шинхуа агенттігінің хабары. Германияның зунглиі Меркель 8 айдың 17 күні Израилияның зунглиі Нетаньяху ортаға қойған Йордан өзені аңғарын Израилия территориясына енгізу жоспарын сындап, бұл жоспар Палестин мен Израилияның бейбітшілік аяғалысын білдіреді. Германия мұны құптамайды деді. Меркель былай деді. Германия үкіметі Палестин мен Израилияның қақтығысын келіссөз арқылы шешуді қолдайды. Германия екел жобасы Палестин мен Израилияның бейбіт қатар тұруының алғы шарты деп қарайды. Екел жобасы Палестин мен Израилия қақтығысының саяси шешу жобасының бірі. 1967 жылғы шеғыраға негізделіп, Шығыс Иерусалимді астан еткен Палестин мемлекетін құрып, Израилия мен бейбіт қатар тұруды дәріптейді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Израилия ақпарат құралдары 9 айдың 17 күні кеште жариялаған халық ауанын тексеруге қарағанда, көк ақ түсті партиясы сол күні өткізілген Израилия парламент сайлауында алдын қорында тұрған. Израилия осы айдың 17 күні 22-ші кезекті парламент сайлауын өткізіп, жиыны 29 партия парламенттегі 120 орынға таласты. Парламент сайлауының ресми нәтижесі межемен бір апта ішінде жарияланады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Афганстан ішкі істер министрлігінің мәлімдемешісі Насрат Рашими 9 айдың 17 күні Астана Кабулдағы 9-шы әскери районда сол күні жангешті қопарылыс вақиғасы болды. Қазірге дейін шабуылдаушыны қамтыған 22 адам қаза болып 38 адам жараланды деді. Соңынан Талибан осы ретке тұтқиылы шабуыл вақиғасын тудырғандығын жариялады. Бұл 9 айдың 17 күні Афганстанда екінші ретте болған ауыр өлім-жітім вақиғасы. Хабар аяқтады. Дикторлар Ардақ Әбиден қызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойоны мазалай бастады. Осындай әйгілі маркалы сөмкалғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Қарызға батып қалыппын ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. аналардың талғамнай алған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қортады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Әуе толқынында заң дүзім құрылысы, заң зауаттар, елу деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.